Velkommen til en ny episode av SL-podden. I dag det praktisk skole som står som tema, og for å diskutere det så har jeg fått storfint besøk. Studio proppa fullt. Vi har fått Berit Haagensen, som sitter i forbundsstyret til Skolenes Landsforbund, og som lærer på Breilia skole i Hammerfest. Vi har Henriette Selnes, som også sitter i forbundsstyret i Skolenes Landsforbund og jobber i ungdomsskolen. Hun har også skrevet et kapittel i tidligere kunnskapsminister Tonje Brennas bok, som heter «Et læreperspektiv på den praktiske skolen». Og så har vi med Liv Sandnes, som jobber i samfunnspolitisk avdeling i LO, hvor du blant annet jobber med utdanningspolitikk. Velkommen til alle tre.
Takk.
Takk.
Jeg tror vi går til deg først, Liv. Hvorfor tenker du at vi skal ha en mer praktisk skole? Hvorfor det viktig?
Det egentlig mange grunner til det. Kanskje noe av det viktigste at flere elever kan oppleve mestringsopplevelser i skolen. Og det kan gi lærelyst, og det kan smitte over også på læringen med teoretiske fag. Og vi vet også at det nær sammenheng mellom det å mestre og helse, så det kan også være positivt for psykisk helse. Det er en grunn. En annen grunn dette med å motvirke ulikhet i skolen, eller sikre at man får likere muligheter til utdanning. Fordi det litt tendens til at hvis det legges for stor vekt på den teoretiske inngangen til læringen, så det særlig de som kommer fra hjem, hvor du har foreldre som har mye teoretisk utdanning i utgangspunktet, som favoriseres. Så det kan gi en bedre balanse og likere mulighet til læring. En tredje grunn kan være dette med det grønne skiftet som inne i, rett og slett hvor vi nødt til å forberedes på at vi må bruke gjenbruk av ressurser, så en mer sirkulær økonomi. Og da dette med både sløyd og søm for eksempel det viktig også å lære som en allmenn kunnskap. Hvis jeg kan ta et siste argument til også, så kan man kanskje se det som en også litt motvekt mot dette med måling og testing som en del har vært kritisk til, har vært for mye av i skolen, fordi mye måling og testing gjør lett at du favoriserer eller får mer oppmerksomhet knyttet til ferdigheter som lett kan måles, mens denne mer tause, erfaringsbaserte kunnskapen ikke får like høy prioritet. Men den veldig viktig, både for utviklingen i arbeidslivet og for samfunnet. Og ikke minst i den tiden vi i nå, med digitalisering, så vi vet at enkle analytiske oppgaver i større grad vil bli overtatt av maskiner, men denne tause, erfaringsbaserte kunnskapen ikke i like stor grad lar seg erstatte av ny teknologi. Så det gjør det enda viktigere for oss å ta vare på den og videreutvikle den. Og da bør vi starte allerede i skolen.
Mm. Og som Henriette, hvordan det med sløyd og søm i skolen i 2024?
Ja, det finnes jo, men ikke den grad vi ønsker, for det en alt for stor ulikhet over landet i forhold til hvilke ressurser og hvordan de bygd med utstyr. Når arbeidslivsfag for eksempel kom inn i skolen, så arbeidslivsfag en kjempegodt tilskudd til norsk skole. Men kjent still så kommer det aldri ressurser med, og så tenker man ikke på at skolebyggene allerede etablert, så det ikke noe rom for de å være. Og da blir de sittende i andre linje og håper på at et spesialrom blir klart så de kan være der. For nå så det vel, ja, litt spissa sagt, å sitte med limpistol i et vanlig klasserom ikke praktisk tilnærming. Men det det vi har nå, så du kan ha de store vyene, du kan ha masse positive tanker og ideer, og elevene kjempegira, men det ikke fysisk gjennomførbart på grunn av skolemasse, tilgang til spesialrom og utstyr generelt.
Mm. Og vi skal litt tilbake til hvordan skal man få det til, men hva tenker du de viktigste grunnene til at man trenger vi en mer praktisk skole?
Absolutt. Norge kan jo skilte av å ha et høy kvalitet på fagarbeider i industri og næringsliv. det har vi lyst til å ta vare på. Og selv om, og da jeg helt enig med deg at man tenker, altså fremtidens samfunn med sirkulær økonomi, det kommer. Og enkle oppgaver vil bli overtatt av maskiner, og da er det det å bruke altså gjenbruk og lignende, det tror jeg mer menneskene må stå for, og da er den der altså det å kunne bruke armer og hender, da har jeg lyst til å dra inn en forsker, han Brodal, dette her med hånd, hjernekoordinering i forhold til å bare hamre løs på tastatur, hva det gjør av tankestrategier, tilnærming, problemløsningsinnstillinger. Hendene må være mer med, og da får du også for elevene sin del en større trygghet i å tørre å prøve å feile. For det å prøve å feile i matematikk, det gir en større tapsopplevelse enn å hamre en spiker feil i sløyden. Ja, men da kan jeg bare gjøre det på nytt igjen. Så du trygger eleven, og du gir dem et handlingsrom til at vet du, det er helt ok å ta et skritt av gangen, kanskje et skritt tilbake. Og der også har vi jo et skikkelig potensiale til å få flere til å holde ut i skolen, og flere som på sikt kan bli gode arbeidere.
Mm. Hvordan tenker du en praktisk, altså hva, når vi snakker om praktisk undervisning og praktisk skole, Berit, så kan jo det være så mangt. Hva legger du i det begrepet, eller de begrepene?
Nei, jeg tenker at når vi snakker om praktisk, uansett hva det er, så handler det om å gjøre noe. Og for de fleste elever så tror jeg at de tenker at da er det å gjøre noe annet enn å sitte med PC eller med bøker. Sånn at selv om det også er å gjøre noe, så er det nok ikke det de forbinder med ordet å gjøre, eller det verbet der man bruker seg selv på et eller annet vis for å skape noe. Og jeg tror det er dit vi må i større grad. Og så er det jo det her at det er jo et vanskelig felt å vurdere. Det er mye lettere å regne og rette den matteprøven og komme frem til at ja, du hadde 22 av 20 riktig, og da ble det en femmer. Mens når du da skal snekre noe, eller om du skal lage noe annet, så er det ikke nødvendigvis målbart i forhold til noen oppsatte kriterier på forhånd. Så at det her med å få elevene kanskje mer med til å også lage kriteriene underveis, tenker jo jeg at det absolutt er rom for.
Ja, det, du er inne på noe kjempeviktig, for det er litt sånn, som jeg sa i sted også, gjør du en feil i matte, så blir det automatisk ned utifra de kriteriene, du blir liksom dratt ned, mens i en praktisk rettet oppgave, så er dette med prosessen med å justere og forstå underveis, at her må jeg faktisk gå to skritt tilbake på den handlingsplanen jeg har lagt, for at jeg skal få det produktet jeg ønsker, så har du som lærer muligheten til å gi det, altså gi en positiv tilbakemelding på det. At her så du at nå hadde du lagd en idé om hva du skulle gjøre. Du begynte, og så du at dette her knota seg litt underveis, og det å reflektere rundt den feilen i forhold til prosjektsituasjonen som du kanskje står i som arbeider på sikt, det er helt ok. Og den læringen du får, eller erfaringen du får da, av å få lov til å prøve å feile i et praktisk prosjekt, det kan du ikke booste karaktermessig i teoretiske fag. Så jeg ser for min del, når jeg har elever som skriver logg under praktiske oppgaver, spesielt i arbeidslivsfag, så sier jeg at hvis det var noe som gikk skeis, om det var dårlige materialer, eller om at gruppa ikke fungerte, eller at jeg hadde kanskje lagt lista litt for høyt, eller var litt kjapp på enkelte punkter, skriv det ned i refleksjonen, så kan du vise at selv om kanskje prosessen ikke gikk på skinner, sånn som du tenker i forhold til kriterier, så har du lært masse underveis. Og den tryggheten ved å kunne ha litt sånn prøve å feiljustere underveis, den tryggheten tar du med deg videre og bygger deg selv lag på lag, raskere enn en sånn ja-nei-situasjon som veldig dukker opp i fasitfag da.
For Liv, dette her er vel ferdigheter som man vil trenge ute i arbeidslivet?
Absolutt, og særlig litt nyere utviklingstrekk også. Vi vet jo for eksempel også den grønne omstillingen, de krever mye praktisk problemløsningsevne, og de trenger fagarbeiderkompetanse. Dette er jo en av de type kvalifikasjoner som vi kanskje kan få størst mangel på fremover, altså yrkesfaglige kvalifikasjoner, som dette handler mye om, egentlig erfaringsbasert, hvor du lærer gjennom å gjøre. Og det er veldig mye ny teknologi som skal tas i bruk og implementeres, og da trenger du egentlig mye den type implementere, altså gjennom å gjøre ting praktisk problemløsningsevne.
Og så er det sånn at det virker jo altså på meg som at alle egentlig er enige at nesten alle er enige at man trenger mer praktisk undervisning. Og så blir det nå kanskje ikke så mye av det likevel da. Hva er det som skal til? Altså, du har noen erfaringer, Berit, fra hvordan dere jobber i Hammerfest på skolen din for å faktisk få inn en del praktisk i undervisningen.
Ja, vi i Hammerfest så har vi har noen alternative utdanningsløp for elever på ungdomsskolen. Det ene er båthuset, som er en ren alternativ skole. Det krever jo da etter de siste 10 års endring i lovverket at elevene har et IOP-vedtak som tilsier at de skal ha et sånt tilbud. Dermed så blir jo det ganske begrenset i forhold til hvem man kan ta inn, og man treffer kanskje heller ikke lenger målgrupper nødvendigvis, sånn som det var tenkt i utgangspunktet. Så for 2 år siden så opprettet vi en klasse på selve skolen, som vi kaller for praksisklassen. Der trenger du ikke enkeltvedtak, for vi avviker ikke fra læreplanverket, annet enn at vi omdisponerer nok av tid. Og det gjør at man tar utgangspunkt i arbeidslivsfaget, så alle elevene som går i den klassen må ha arbeidslivsfag. De kan ikke ha språkfag, det er et valg de må gjøre på forhånd. Og så blir de da koblet opp til en bedrift, så at deler av deres undervisning foregår i bedrift. Og for en del elever så funker det veldig fint. Det gjør faktisk at de kan holde ut i 2 mattetimene på morgenen den dagen hvis de vet at de får gå på jobb etterpå. Men der også så er det avhengig av både elevtypene. Ikke alle elever du kan sette sammen i en sånn gruppe og tro at da går det bra uansett, bare fordi at de får være ute på jobb av og til. Og så er det selvfølgelig også veldig avhengig av lærere og den kompetansen som lærerne innehar. Og vi ser jo det på våre skoler at vi er egentlig avhengig av å ha en yrkesfaglig bakgrunn i hvert fall. Og aller helst skulle vi ha 2
til å drive denne. Og det har dere ansatt for å...
Vi var så heldige at vi har en lærer som er mekaniker i bunn, og som har tatt lærerutdanningen senere. Og så har vi i tillegg så er vi så heldige at vi har en skole som er bygd på 50-tallet. Den ble riktig nok ombygd tidlig på 2000-tallet, men vi valgte å beholde en del av de spesialrommene. Så vi har en skole med et eget verksted blant annet. Og selv om vi fikk litt mindre av de andre spesialrommene som kunst og håndverk og sånt, så har vi tross alt både en sløydsal fortsatt, og vi har en mykformingssal, og vi har et godt utrustet kjøkken og litt sånne type ting. Men jeg tror ikke det er så veldig mange ungdomsskoler lenger som har verksted på skolen sånn som vi har. Så jeg ser jo at det er en fordel at vi må ha rom for å gjøre de her tingene.
Og det er jo rom som ofte, om de på en måte står, musikkrommet kan stå der, men det blir brukt som et vanlig klasserom, for det er sprengt kapasitet, har jeg hørt veldig mange steder. Jeg ser du nikker, Henriette.
Det er en del kommuneplaner som skulle vært tenkt annerledes for en 20-30 år siden med tanke på befolkningsutvikling. Og så vet du jo det at når kommuneøkonomien er knapp, så prøver man å skvise ut i alle retninger, og da er det akkurat disse praktiske estetiske fagene som tar smellen. Har man ikke, altså, igjen så blir det den der teoretiske tilnærmingen til praktiske kompetansemål. Den er fortvilende, og det som Berit snakker om med å ha en praksisklasse, det er gull. For det er så mange som allerede vet når de går på ungdomsskolen at de skal ikke på noe studiespes, de skal inn på yrkesfag, og de har allerede litt ideen om hva de liker, kanskje gjennom familie eller opplevelser utenfor skolen, og har liksom på en måte en tanke i hodet på dette er retningen jeg skal gå. Og her tror jeg vi har enormt mye å hente ved også tørre å koble på industrien i større grad. Utplassering er et genialt trekk. Mange av disse ungdommene vi snakker om her som er i den målgruppa har egentlig ingenting å gjøre i den skolebygningen. Du fremprovoserer uønsket atferd. De får et publikum som de da kan trekke veksler på godt og vondt. Og så får de det vi kan kalle prospects, noen som kanskje lurer på om de skal dette ned på feil side av den grensa. Så ved at de kan bli hentet ut, for grunnen til at de er sånn, er for at de trives jo ikke der. Det er ikke noen vonde, farlige, teite, ekle barn der ute. Det er frustrerte, fortvilte barn som ikke finner rollen sin. Og for noen så er det altså å kunne gå på et industrigulv med voksne folk, prøve seg ut litt av det, få en sånn klapp på skulderen på slutten av dagen. Dette var bra greier, nå gjorde du en fin figur. Og den der litt sånn der gladfølelsen du får med ryggen, liksom, jeg verdifull, jeg også, jeg kan noe. Den tar de med seg, som du sier, Berit, til den der doble mattetimen dagen etterpå, for da det mye lettere å holde ut. Men da må vi også tørre oss å tenke litt utenfor skolearenaen for å få det på plass, og da må næringslivet inn.
Hva tenker du, Liv? Er det mulig å få til noe samarbeid? Burde det vært et større, mer utstrakt samarbeid mellom næringslivet og skolen?
Det tror jeg absolutt. Så dette er jo noe vi også jobber aktivt med på egentlig alle nivåer i utdanningssystemet. Så det er til fordel her i forhold til å tilpasse elevene, men det er også til fordel fordi de skal ut i arbeidslivet etter hvert, og arbeidslivet er i endring hele tiden, så det å ha tett kontakt, det er absolutt viktig. Men som sagt, jeg tror kanskje det aller viktigste er i skolen å få bedre balanse mellom den teoretiske inngangen til læringen og den mer praktiske inngangen til læringen. Den tror jeg det er aller viktigste.
Og der har jo Berit nevnt jo en del forutsetning for at dere har fått det til så bra hos dere, med at man hadde rommet til det, og så hadde man lærere som hadde kunnskap og kompetanse til det. Og så har vi jo en lærerutdanning nå som utdanner masterlærere fra universitet. På hvilken måte er dagens lærere, de som blir utdannet på lærerinstitusjoner i dag, i stand til å drive med praktisk undervisning, Henriette?
Ja, godt spørsmål. Jeg skulle ønske jeg hadde noe svar på det, for jeg er bekymret. På grunn av mastersettingen på lærerutdanningen, så får du for det første mindre bredde i utdannelsen din. Sånn som tallene ser ut nå i alle fall, så vil jo de med master gjerne kjøre master på mer de teoretiske fagene, for det er jo da en stepping stone videre ut av skolen dersom det ikke skulle være interessant for deg i lengden. Og de praktiske estetiske fagene blir valgt bort. Og da kommer vi jo igjen også med at vi får da en lærermasse på sikt som har enda mindre kompetanse på det området enn vi har i dag. Det er et kjempeproblem. For min egen del så har ikke jeg alltid vært i skolen. Jeg har jobbet i både primær, sekundær og tertiærnæringer, så jeg har en litt grann kunnskap om andre steder. Jeg jobbet på fiskemottak, jeg jobbet på Kårstø, jobbet på avfallsanlegg, så jeg har litt grann input fra bransjer som utenom skolesektoren. Og der tror jeg også at vi godt kunne vært litt smidigere når det er å få inn, som du sier, Berit, altså folk med yrkesfaglig kompetanse som ikke går gjennom akademia. For skal vi få dette her skikkelig opp å gå, så må vi ha folk som vet hva det går i.
Berit, hva tror du om, om lærerutdanningen sånn som er nå?
Jeg tror liksom både, og jeg er jo litt enig med Henriette i forhold til at vi utdanner veldig mye teoretikere. Samtidig så driver jeg jo selv og går på et studie nå på Oslo Met i naturfag. Og det er veldig praksisrettet. Og veldig vekt egentlig på at vi skal gjøre forsøk, både som demoforsøk og som elevforsøk og så videre. Så jeg må innrømme det at jeg har i hvert fall fått litt boost i år og har prøvet nå, i hvert fall i naturfagstimen, å gjøre én praktisk aktivitet hver time, uansett om vi er i klasserom eller om vi er på lab. Og det er fullt mulig, nesten i hvert fall. Fordi at man er jo fortsatt der at man mangler utstyr, og det er himla lite penger i Skole-Norge. Og det er jo det samme problemet vi har. Selv om vi har praksisklassen, så ser vi at den klassen må bli veldig stor. Ideelt hadde det vært 12 elever. Vi kjører med 18. Alt for mye, egentlig. Vi ser det at de første årene når vi hadde økonomi til at de kunne bygge egne boder og litt store ting som kunne stå i skolegården, så var det kjempeflott. Og så står man der i dag og vet ikke om man har råd til hverken materialer eller spiker eller skruer eller papp til taket eller hva det nå enn må være. Så det tror jeg er litt av utfordringen uansett. Jeg ser det samme i musikkundervisning. Jeg skjønner egentlig ikke selv hvordan man skal gjøre musikk til et teoretisk fag, men jeg ser jo at det på mange måter blir det fordi at man mangler utstyr, både det teknologiske utstyr som brukes i musikkbransjen i dag, og man mangler også de gode gamle instrumentene. Og blir noe ødelagt, så er det liksom ødelagt i dag, og det blir ikke erstattet. Sånn at jeg tror at vi har gjort skolen mer teoretisk, både med at man har, som Henriette sier, at de nye skolene bygges ikke med spesialrom. Selv ungdomsskolen, man begynner å få en tanke om at det ikke er så nøye om man har en sløydsal. Sant? Det, når, det, når den skolen jeg jobbet på ble bygd på 50-tallet, så hadde man to. Man hadde en metallsløydsal også. Fordi at man syntes det var viktig at elevene kunne håndtere metaller og ikke bare trematerialer. Så jeg tror at vi har gått en vei i Norge der vi har begynt litt i feil retning. Vi har tenkt at en skole er først og fremst klasserom og teoretisk undervisning. Og de aller fleste skolene i dag har vel både smartboard og datatilganger og alle de her tingene. Men med en gang vi skal ut og gjøre noe, så står vi egentlig med to tomme hender og... Ja, vi skal for eksempel gjøre en flammeprøve av saltet, og det eneste saltet vi har, det natriumklorid. Da blir det deretter. Da får vi en gul flamme og ikke noe annet. Jeg tror jeg kan stoppe der.
Ja. Så har vi jo nå en regjering som har sagt at de skal satse på praktisk, den praktiske skolen, og har en pott på 127 millioner kroner som skal deles ut. Så kan man jo diskutere om det er nok, da, men 127 millioner er vel mer enn en null kroner. Så kanskje kommer det litt midler til, det, til dere, Berit?
Jo da, vi håper jo det. Men vi er jo litt spent på hvordan innretningen på de midlene blir, og hvordan søkerkriteriene blir, og hvordan rapportkriteriene blir, og så videre og så videre. Mm. For det synes jeg det har vært veldig stilt om.
Vi har jo også litt erfaring med at det blir satt av midler til bestemte ting i skolen, og så glemmer man å øremerke dem. Det er altså, skal du ha ressurser som skal være knyttet til bestemte ting i skolen, sånn som dette her da, med de 120 millioner i potten til noe praktisk, så må du også sørge for at kommunene som da eventuelt får disse pengene ikke kan bruke dem til noe annet. Så du må være beinhard i tildelingen og kriteriene.
Jeg har jo lest at de skulle øremerkes, men hvis man deler ut alle disse millionene på samtlige skoler, så er det to sløydbenker totalt det blir per skole. Så ja, man må jo se hvordan det brukes da. For håper ikke alle skolene trenger nye sløydbenker, for da blir det trått. Sånn avslutningsvis, Liv. Det er klart at Berit og Henriette, de er jo med i Skolenes Landsforbund, så det er klart at de er opptatt av skole. Hvorfor er dette så viktig for LO?
Ja, utdanning er veldig viktig for veldig mange ting vi har mål om. Det er ikke minst i forhold til det, jobb nummer én, å få alle i arbeid. Og da må vi ha et godt utdanningssystem. Og da må vi ha et utdanningssystem som tilpasser de kvalifikasjonene som arbeidslivet har behov for fremover. Og selvfølgelig, vi har jo mål i forhold til rettferdig fordeling, at alle skal ha like muligheter og så videre, og utdanningssystemet er kjempeviktig, og ikke minst grunnskolen på det. Vi jobber med utdanningssystemet hele veien, helt fra barnehage av og helt til topp, så på dette spørsmålet også når det gjelder praktiske ferdigheter, så jobber vi også med å bygge den yrkesfaglige utdanningsretningen helt ferdig til topp, så vi tror det også er et bidrag inn her for å få øke anerkjennelsen, attraktiviteten av den type erfaringsbasert taus kunnskap. Det at man vet at man kan, hvis man går den yrkesfaglige veien, kan utvikle seg gjennom hele yrkeslivet, ha gode muligheter for etter- og videreutdanning, og kan få høyere yrkesfaglig utdanning, for eksempel. Det er også en bit her for å løfte nettopp disse praktiske, den praktiske kompetansen, som er svært viktig for både samfunnet og arbeidslivet.
Jeg tenker vi helt sånn til slutt tar bare en rask runde på hva må til for at vi får til denne praktiske skolen som vi håper på. Henriette?
Ressurser, ressurser, ressurser.
Ja.
Det er så enkelt. Du må ha penger til materiale, du må ha penger til rom hvor vi kan gjøre noe som verkstedsløsningene, og så må du ha penger til ekstra folk i skolen. For en del av disse praksisklassene også er jo en veldig spesiell sammensetning av elever, og skal de kunne klare å bruke tiden og energien sin på å gjøre ting i skolerelatert sammenheng i stedet for å leke med hverandre, så må du ha flere voksne til stede. Mm. Og da tenker jeg også at man skal ha et litt sånn samfunnsøkonomisk regnskap i bakhodet på at ved å få disse gjennom praksisklasser, eller at du får mer praktisk erfaring gjennom skoleløpet ditt, så detter du ikke utenfor. Du blir også et meningsfylt menneske som kan bidra. Så rent samfunnsøkonomisk så har vi ikke egentlig råd til å la være, og da 127 millioner, det mangler en null der.
Berit?
Ja, det klart ressurser viktig, men jeg tror også det viktig å se på vurderingskriteriene vi har, og det her med å gi større rom i vurderingskriteriene for det å mestre praktiske ferdigheter.
Jeg må bare stille et oppfordringsspørsmål. Er det et rom der som man ikke tar, eller må rommet bli større?
Nei, det er godt mulig at det er et rom som man ikke tar, men jeg tror at man er litt forsiktig i skoleverket, fordi at får man noen klager på karakterer eller annet og må dokumentere de her tingene, så er det veldig vanskelig å dokumentere. Ja. Mm. Og da har man gjerne en statsforvalter som sier at nei, det her er ikke greit nok. Mens teoretisk kunnskap er mye lettere å dokumentere. Men kunnskapen er jo der, og ferdighetene er jo der, og det skal jo være fullt mulig å også verdsette det i norsk skole.
Mm. Takk. Liv, hva må til?
Ja, nå er det jo sagt mye viktig som jeg er enig i, men jeg tror nok også vi bør fortsette med å argumentere for hvorfor det er viktig. For selv om mange snakker om det nå, så er jeg litt usikker på hvor dypt det stikker. Mm. Mm. Så argumentasjonen tror jeg vi må fortsette med også. Mm. Mm.
Så penger og passe på at argumentasjonen er der, at man forklarer hvorfor det er så viktig, og så må man se litt på vurderingskriteriene og dokumenteringskravet kanskje. Tusen hjertelig takk for at dere tok dere tid til å være med, og så skal vi se da om vi kan sitte her om et par år og at det har blitt 1-0 til i potten som skal deles ut, Henriette. Vi får håpe på det.
Ja. Det er lov å håpe. Ja.
Tusen takk til alle som har hørt på, og så er det bare å abonnere på SL-podden der dere hører på podcast. Tusen takk.